Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Бүген Азатлык дулкыннарында Россиядә сайлаулардан соңгы вазгыят, матбугат очрашуларында нәтиҗәләр белән канәгатьсезлек белдерелә. Россия хәзер нинди юлдан китәчәк? Кырымда Ак мәчет шәһәр шурасы берничә тапкыр вәгъдә ителгән җирне мәчет төзелешенә бирмәгән. Булар барысы да бүген бер сәгатьлек тапшыруыбызда бергә булыйк. Алга таба безнең тапшыруда. Косово мәсьәләсенә шишелеш бер атнадан булырга мөмкин, ләкин әлегә моңа ышаныч юк. Иран дөньяга куркыныч тудырмый, белгечләр атом программасының күптән туктатылган булуын белдерә. Кырым татарлары Ак мәчеттә мәчет төзелешенә җир бирелмәвенә борчулы һәм ачулы. Микрофон алдында ул сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово мәсьәләсенә шишелеш эзләгән халыгара арадашчылар 10 декабрь көнне Берләшкән Милләтләр генераль секретарына хисап тапшырырга тиеш. Шушы көнгә нәкъ бер атна кала, дүшәмбедә алар Приштинада матбугат очрашуы үткәрде. Анда әйтелгән сүзләргә караганда, бу четерекле мәсьәләгә шишелеш әле дә табылмаган. Али гылми дәвам итә.
Сербиядән бәйсезлек алырга омтылган Косово төбәгенең киләчәк статус мәсьәләсенә шишелеш табу өчен арадашчылар төркеменә 120 көн вакыт бирелгән иде. Шушы вакыт 10 декабрьдә чыга. Бу көн җитүгә Косово үзенең бәйсезлеген игълан итер дип көтелә. Рәсми Белград моны танымаячагын һәм дипломатик юллар белән көчтән чыгарачагын белдерә. Тройка дип йөртелгән арадашчылар төркеменә 3 тараф вәкиле керә: Европа берлеге, Кушма штатлар һәм Россия. Дүшәмбедә Приштинада үткән матбугат очрашуында әйтелгән сүзләргә караганда, алар бу четерекле мәсьәләгә шишелешне таба алмаган.
The Troika regrets the fact that no
Ни аяныч, шушы вакыт эчендә бер шишелеш тә табылмады. Тройка моңа үкенеч белдерә, диде Европа вәкиле Вольфганг Ишингер.
We carefully considered with the parties
Без уртак фикергә китерә алган һәр мөмкинлекне җентекләп тикшердек, ләкин бу 120 көн эчендә андый уртак фикер табылмады, диде Кушма штатлар вәкиле Франк Уиснер. Кушма штатлар һәм Европаның куәтле илләре Косово бәйсезлеген игълан итсә, аны шундук танор дип көтелә. Россия моңа каршы чыга һәм мәсьәләне БМОның иминлек шурасында хәл итергә өнди. Мәскәүнең анда вето хукукы бар.
So I see there is room for compromise.
Уртак фикер эзләү сөйләшүләрне дәвам итү өчен мөмкинлек әле дә бар, диде Россия вәкиле Александр Боцен-Харченко.
There is room for additional or continuous negotiating process.
Әмма Косово албаннарының көтергә инде бер теләге дә юк. Без бу процесс инде тәмам, аны дәвам итүнең кирәге юк дип саныйбыз. Бу турыда без ачык итеп әйттек, диде Косово президенты Фатмир Сейдиу. Халыкара җәмәгатьчелектә Косовоның бәйсезлек игълан итүе бу төбәктә киеренкелек артуга, серблар белән албаннар арасында хәтта яңа бәрелешләргә китерергә мөмкин дигән борчулар бар.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. АКШ дәүләт күзләү хисабында Иран 2003 елдан бирле атом кораллану программын туктатты дип белдерелде. Моннан алда Вашингтон халыкара атом идарәсенең Иранда атом программы туктатылды дигән сүзләренә ышанмый иде. Күзәтүчеләрнең үз фикерләрен алыштыруына ниләр сәбәп булган? Хәзер инде дөньяга Иранның атом коралы куркынычы янамыймы? Бу сорауларга Митин Карышман җавап эзләде.
2005 елда Американың 16 күзләү ушмасы бергә тапшырган дәүләт күзләү хисабында Иранның атом коралына ия булуына ышанышыбыз көчле дип белдерелгән иде. Ә хәзер 2 елдан соң алар шулык ышаныч белән Иран 2003 елдан ук атом программын туктатты дип белдерелә. Бу белдерүләрдән соң аларның сүзенә хәзер бүтән якка бурулары әлбәттә Вашингтон һәм дөньяда зур кайтавас куптарды. The Washington Post язмасы фикеренә күрә, Иранның инде атом кораллары җитештермәве турындагы дәлил узган җәйдә үк мәгълүм булган. Газета хәбәр итүенчә, бер Иран хәрбие яшерен тыңланган телефон әңгәмәсендә атом программа инде йыллардан берле бир кырыйга ташланды, деп зарланган булган. Газета бу телефон әңгемесе Ираннын атом программасынын инде аузын булмаганын көрсөткөн минлеген далиллер арасында бир гана өрнөк булуун айтты. Devlet küzlev hesabı şuluk vakıtta BUMO Atom Küzlev Bölüge bulgan Xalqar Atom Energiyası İdaresi hesabı neticesi bilen de turuk ile. Bu hesabda İran'ın hazırgı vakıtta atom kurallanı programın devam ettirüğün rastlığan deliller yok deyilgen idi. Şulayda bu hesablar bilen barlık şekiller yokka çıkmı. İran'ın uran boyutuğu programın devam ettirüğü Xalqar Atom Energiyası İdaresi tarafından zor iktibar bilen küzetile. Qaysi birevler İran'ın 2003 yılda atom programını tuktatuğu ellerini zor məğnaya iye tügüldü farazlı. Çünkü onlar fikirlevinşe İran jitelik derecede bayıtılgan oranga erişken vakıtta İran jitekçilere yanadan atom kurallanu programını başlatıp jibere ola deyile. Onlar İran uzak ara yana roketa modellerin yanarttuğunu devam ettiredip dəğveyte. Bu farazların kübüsü dürüst. Lekin İran atom programın 2003 yılda tuktatgan iken, kolunda atom kuralı yasarlık jitellik bayıtılgan uran bulsa da, atom programın yanadan başlatuğu kub vakit talep etşekdi atom kuralsızlanu bilgisi Mark Fitzpatrick. Mark Fitzpatrick,
even though you have the missile to be able to design a weapon.
İranın raketa texnologiyası ne kadar aldıngı bulsa da, tügel hatasız bir atom kuralı bulduru bik kıyın bulaşaq.
That's all difficult work.
Debate.
Dünya halleri. Azatlık radyosu. Pravi.
Qırımda Aq Məşid şəhər şurası 8 yıl ilik məşid tüzülüşünə təqdim edilgən jirini məşidkə bülügə qarşı tavuş birgən. Şuradağı Qırım Tatar vəkilləri mağa borçulu həm aşu bildirdi. Ni işin məsələ 8 yılğa suzılğan? Vazqiyyət bugünginə üzgərgənmə? Qırımdan küzətü bilən Dilavar Osman.
Ақмәчит шәһәр шурасы үзнең 30 ноябрьдә узган сессиясында Ақмәчиттә бөек мәчет төзү өчен җир аеру мәсьәләсенә кире какты. 70-ка якын депутаты булган шәһәр советының тик 18-е җир аеру мәсьәләсенә уңай тавыш биргән. Сессиядә мәҗлес рәисенең 2 урынбасары Рифат Чубаров һәм Ремзи Ильясов, Украина президентының Кырымдагы вәкиленең урынбасары Ибраһим Мамутов, милләтләр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Сервер Салиев, диннәр эшләре буенча дәүләт комитеты рәисе Малиборский һәм башкалар катнашты. Депутатлар алдында Рифат Чубаров та чыгыш ясаган. Әмма алар Ақмәчиттә бөек җәмәгать төзү өчен 2004 елда үзләре күрсәткән урынны раслау өчен карар алмаганнар. Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров бу вазгыятькә карашын белдереп, депутатлар башка диндә булганыбыз өчен безне кимсетеп, хурлап өстебездән кылналар диде.
Муфтият мусульман Крыма выбрал это место, в котором нам отказали. Это место нам указал в 2004 году Симферопольский городской совет. И в этом месте сегодняшний Симферопольский городской совет нам сегодня отказал. Они просто издеваются над нами, потому что мы люди другой религии и другой культуры.
Крым муфти Эмирали Аблаев ися, бы мәселе бүгінгі мәселе түгел. У 8 илдан берле күн тәртібінде тұра, деді. Муфти Крым күп конфессиялы урын. Dedi. Депутатлар Кырым татарларына жир айырмыйча Кырымда тормыш яхшы булачак деп уйласалар керек. Муфти без соңына хәтле хәрәкәт итәчәкбез, ләкин нинди юл белән тигәл әйтеп булмый. Без бу мәсьәлә хәл ителер дип үмитебезне югалтмыйбыз, диде ул.
Ама насын юлдан алачагын бүгендә там аларак гене бу иске дәвам иттегез канун тарафтан дәвам итәчәк. Ама иншаллах үмитебез бар ки бу мәсьәлә чәҗәрләр дигә генә үмитебез җоймады.
Мәҗлес рәисенең урынбасары Рифат Чубаров исе мәчет өчен җир аерылмаганда регионнар фиркасы әгъзаларын һәм аларга юлбашчылык иткән Кырым югары радасы рәисе Анатолий Гриценконы гаепләде.
Всех прав, предусмотренных Конституцией Украины, и это решение не принято вопреки всем этим правам, оно исключительно лежит на совести лидеров партии регионов, крымских лидеров. Анатолий Гриценко с утра знал, что это решение не будет принято, и он отказался, видимо, сюда, просто решился не приходить.
Бу зур мәчет өчен Кырым муфтияты 8 елдан бирле берничә урынны күрсәткән иде. Беренчесе Ақмәчетнең Үзәк базары тирәсендә буш җирләр иде, ләкин бу җиргә дә шәһәр хакимиятләре каршы чыккан иде. Соңыннан бу җир эшкуарларның сату урыннары өчен аерылды. Бузылган Мир кинотеатрының урынында бирелмәде мусульманнарга. Сәбәбе монда имеш Кырым автогазының мәдәният йорты төзеләчәк, ләкин хәзердә монда бер нәрсә төзелми. университет яндағы Салгирка бақчасында орында берілмеді. Муфтият бұл орынны сұрап башлағаннан соң хакимиятлер аны тез-тез университетқа айырдылар. Айынды соңғы орынны шәхәр хакимиятлері өзләре 2004 елда көрсеттілер. Муфтият түзу ішләріні башлау үшін 1.5 ел дәвамында бүтін документларын туплағаннан соң шәхәр бұл орынында айырмағанны көрәбіз. Әміна православ чиркәу һәм часовнялар үшін жерлер Әхмәтчиттә дәйме айырылып тұра. Мәсәлән, Югары Рада алдында Петропавлов соборын төзү эшләре инде берничә ел дәвам итә. Монда җирне бушату өчен, хәтта Әхмәтчитне азат иткән, сугышта һәлак булган гаскәрләрнең каберләрен икенче урынга алмаштырдылар. Бу сугыш ветераннарының ризасызлык акция һәм пикетларына карамастан эшләнде. Имеш, собор монда электрган икән. Ә менә Феодосияда Сулдан Селим җәмигы архитектура байлыгы дип дәүләт исәбенә алынса да, ул һаман торгызылмый кала. Бүгін хатта медицина университетінде Лука храмы Семашка хастаханасында Чесовня, Белакуна, Залеска урамнарында православ үзәкләре түзілік. Азатлық радиосы үшін құрымнан Дилавер Усман.
Азатлық дулқындарында татар тілінде соңғы хабарлар.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Иқтисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлық сәгать тулы хәбәр. Русиядә узган сайлаулар нәтиҗәләре бигрәк тә аларга реакция турында сүз алдагы минутларда булар, хөрмәтле тыңлаучылар. Башкортстаннан бүген белгечләр фикерләре белән таныштырырбыз. Шулай ук Мәскәүдә Голос оешмасы үткәргән матбугат очрашуыннан да хәбәрләр булар. Татарстанда исә халык сайлау алды үгетләүеннән ял итә. Почта тартмалары шүп-шар белән тулмый, җитәкчеләр кем өчен тавыш бирергә өйрәтми. Казаннан тулырак мәгълүмат алдагы 20 минутта булар. Сайлаулар турында бүген азатлыкта ишетеп кенә түгел, күреп тә була. Интернеттагы сәхифәдә Казанда узган сайлаулардан рәсемнәр бар. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Анда сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстанда сайлауларның түгел нәтиҗәсе әлегә рәсми игълан ителмәде, әмма бу саннарда әллә ни үзгәрешләр юк. Бердәм Русия җиңү бәйрәм иткән вакытта матбугатта әлеге фиркәнең киләчәге нинди булуын фаразлаучы мәкаләләр күренә башлады. Биредә Русия башлыгының хакимият фиргәсенә булган мөнәсәбәте дә белдерелә. Бу хакта тулырак итеп Гадел Галәмдин сөйли.
Якшәмбе ял көне саналса да, узган якшәмбедә халык ял рухын, бәйрәм рухын сизмәгәндер. Ни әйтсәң дә сайлаулар мәшәкатьле эш. Үзең теләпме, мәҗбүр итепме тавыш бирергә кирәк. Шуннан чыгып сайлауларның саны да башка еллардагыдан күбрәк булды бу ел. Аның каравы, бүген инде сайлаулар тәмамлангач, эш көне булга да карамастан, халык рухи яктан ял итә. Урамнарда да ниһаят сайлаулар битте дигәннәрне ишетергә була. Шуннан да телевизор сайлаулардан тыш башка нәрсәләр күрсәтә башлады. Җитәкчелек тә тегене сайлагыз, моны сайлагыз дип тормый. Почта тартмалары да шүп-шар белән тулмаган. Халык ял итә. Сайлауларның төгәл нәтиҗәләренә килгәндә хәл әллә ни үзгәрмәде. Шулай ук, Татарстанда бердәм русиялеләр җиңүне бәйрәм итә. Җитәкчелекнең бигрәк тә Минтимер Шәймиевнең кәефе яхшы булуы җирле матбугатта ачык күренә. Яхшы булмаска, бердәм Русиягә республикада 87% тавыш бирделәр. Гәрчә җитәкчелек үзе бу санны 70% чамасы булыр дип фаразласа да, моннан да югарырак тавыш Чечен республикасы, Ингушетия, Мордовия, Дагестан, Тыва, Башкортстан республикаларында күзәтелә. Аның каравы Петербург, Мәскәү шәһәрләрендә, Ярослав, Смоленск, Магадан, Киров өлкәләрендә, Алтай краенда хакимият фиркасына бары 50% тавыш кына бирелгән. Шунлыктан хакимият фиркасы бөтен Русия буенча 64% тавыш җыйды. Күп кенә белгечләр фирканың популярлыгын бирегә Путинның килүе белән бәйли. Федераль матбугат күрсәткәнчә, Путин сайлаулардан күбрәкне көткән. Ник дигәндә, узган президент сайлауларында ул күбрәк тавыш җыйган. Шуңа күрә кайбер белгечләр Путинның бердәм Русиягә уңыш китерүеннән бигрәк бу фирканы артка сөйри дигән фикерләр дә белдерә. Сайлаулар нәтиҗәсендә хакимият фиркасының яңа думада 315 вәкил булачак. Узган сайлауларда бу сан 297 булган. Башка фирка вәкилләренә килгәндә, узган думада КПРФтан 47 кеше, ЛДПРдан 29, Гадел Русиядан 33 вәкил булган. Путинның бердәм Русиягә мөнәсәбәтен Коммерсант газетасы бары бер мисалга нигезләнеп күрсәтә. Бу Путинның сайлау көнне үзе үк лидер булып торган бердәм Русиянең сайлау алды штабына килмәве. Белгечләр ил башының бу гамәлен төрлечә аңларга мөмкин диләр. Беренчедән, Путин сайлау нәтиҗәләре белән канагат булмаска мөмкин. Икенчедән, ул үзен бу фиркадан өстен күреп, аны үзгәртергә теләве белән аңлата. Бері де шулай оқ, Путиннің Красноярскіда айтылған сөзлері іске алына. Ол уақытта ел башы бірден Русияны идеясыз хам принципларсыз фирқа, хаманың составын нық өзгәртерге керек деген еді. Шуңа көрі де тезден бірден Русия нық өзгәрішлер кешіріге мүмкін дей білгішлер. Сайлау күнні ел башының фирқа штабына келмеуі турында бірден Русияның Татарстан бөлігі, хам бұл мәселеге қораған башқа идаралерде бұл турда бірне білмейлер. Қатығына жазалау астында да бір кім дәулет дәрежесіндегі тыйылған бұл мәғлүмәтіні шешірге жүрәт етмей.
Сіз ғадел ғалемі дин язмасын ешіттігіз.
Азатлықта Татарстан хабарлары. Нешік бар шулай.
Сайлаулар өту білен Татарстанның Буа һәм Шүпрәле район башлықлары алмашынырға тұра. Буада Сатир дәулет театры шушы көндәрдә яңа премьерда куярга өлгерә. Спектакль яшьләрнеке җәмгыятьтә әфиюңа каршы хис-уятуга корылган сәнгать әсәре икән. Ул беренче караган тамашачыларга ошады, хәзер тагын да югары дәрәҗәгә күтәрергә, таралу мәйданын арттырырга иде, ди Буа Сатир театрының җитәкчесе Раил Садриев. Тулырак мәгълүмат белән Рустам Исхакы язмасында.
Бу хәбәрнең башында сайлаулар дисәк тә, аларга әллә ни басым ясамабыз инде. Ахырда гына сайлаулардан соң республиканың берничә районында булачак үзгәрешләрне әйтеп китәрбез. Бераз җиңел сулап, мәдәният сәнгать өлкәсенә күз салырбыз. Казандагыңа түгел, ә Татарстан башкаласыннан ерак урнашкан Буа районы белән телефон аша элемтәгә керәбез. Анда ноябрь ахыры, декабрь башыннан премьера куя башлаганнар. Буа сатира театры җитәкчесе Раил Садриев сөйли.
Премьера булды безнең 27-се, 28-се ноябрьдә.
Бүгенге көндә барамы ул?
Бүгенге көндә бара. Менә киләсе спектакль ул кимне? Тагы эшләп куйганбыз. Радиф Сәгъди автор, режиссер Азат Зарипов.
Ишеткәнегезчә, премьераның авторы Радиф Сәгъди, режиссеры Азат Зарипов. Пьесаның исеме «Алсу туман» дип атала икән. Ул нинди максат белән язылган? Беренче тамашачылар аны ничек кабул иткән соң?
Пьеса үзенең белән Наркоманияға қарсы ішнәлген енді. Бізде бір неге ситуациялар болды театрларда. Наркоманияға қарсы бір неше проект ішнәлді. Хам ұл спектакльлерден балалар, яшмесмірден шығып кете башадылар түйе, иләніп пайдып еткен шекілді. Біз енді сұшыны істет өтіп, келесінше, бір спектакльден шыққанда, яшмесмірлерде, яшмерде нәфрет ұйаларға тиісті, наркоманияға қарсы. Біз мен басынан алып түйіп, бік сұнды зұр, тәйсір, етір деп ойламаған ем тамаша шыға. Мен әлі басынан жәпті спектакль мен түйі, шынын аптып, қабыл дүмем, шәлі бітмен деп қарап отырғанда, мен бірінші түйі, әкімі қабыл дүмем, мен шақырдым райондағы бүтін мәдениет қызметкерлерін, ауыл клубларынан, құдырғыларыны, библиотек қырларыны, мен аларының реакциясын қарағаш, анна сен енді біздің екі күн, шәр сиянс күнге.
Спектакльні қарағанда халық біршыларға, янырға киерге мәжбүр бола. Анда Қазаннан келген қонақлар да ұшырай. Бұл хақта татар газеталарының фикірлерін ішетірсіз әлі, дейді Садриев.
Бұл спектакль қаралып отырған спектакль келіп шықты. Мен де өзім Қазаннан келген тәшкер әдептер мұндай, журналистер мұндай шыл уақытта.
Бұл сатира театры әлігі «Алсу туман» пьесасын көрші тирай районларда да құйырға жиына. Ұзақламын Қазанға да келіп жетербіз әлі, дейлер буалылар. Буалылар дегеннен спектакльні районның болашақ башлығы да қараған, һәм нық ұшатқан дейлер. Сайлаулар уақытында аңада халық Шәймиев білән Путинні алқышлаған кібік жерлі кандидатқа өз тауышларын бергеннер. Аның есімі?
Абузяров Рафаэль Халиевич, буал кішісі ол, таңатке бетарап кішісі біл ол, театрны, әнкілік бұла сайын қалар, бетарып шығаларын.
Раил Садриев бұ атны ақырында Буаға республика президентінің келесін һәм яңа башлықның рәсми рәуіште емшақ орындыққа отырашағында әйтті.
Мен Шәйми біз кітабыз ел басында біздің мұнда Буасы дұға жүйесінде деп тұралар. Театр бинасында болар деп кітабыз енді.
Алдан білдіруімізше Шүпрәліде де халық өз тілеген кішісіне тауыш берген, һәм ол қазір район башлығы бола екен.
Азатлықта Қазан ауазы.
Сейшәмбе кичендә Татнефть арена боз сарайында Казанның Акбарс һәм Уфаның Салават Юлаев хоккей командалары арасында уен башланды. Әйтергә кирәк, әлеге командалар иң еш очраша торганнардан. Алар инде бергә 124 тапкыр уйнады. Һәм иң кызыгы шунда командалар үзара уенда 52 тапкыр җиңгәннәр. Һәм 20 тапкыр уен тигез хисап белән тәмамланган. Бу уен вакытында элек Акбарста уйнап, хәзер Салават Юлаевка күчкән 9 уенчы булу да аның никадәр кызу булачагын алдан ук әйтеп тора. Ә Уфадан Казанга күчкәннәр арасында алар икәү генә. Бүгенге көндә Русия чемпионаты исемлегендә Уфа клубы беренче торса, Казанның Акбарсы 10-нчы урында. Әлеге уен барышы һәм нәтиҗәләре белән хөрмәтле тыңлаучылар, сезне киләсе тапшыруыбызда таныштырырбыз. Дүшәмбе кишендә Камал театр сәхнәсендә Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның һәм аның шәкертләренең иҗат кичәсе үтте. Бу чараны үзенә күрә бер имтиханда дияргә булыр иде. Чөнки сәхнәгә Миңгол Галиевның шәкертләре, бүгенгеләре дә һәм кайчандыр ул җыр сәнгатенә җитәкләп алып кергәннәре дә, ул дөрес итеп җырларга өйрәткәннәр дә күтәрелде. Хәбәрчебезне айлаган җырчының шәкертләре белән очрашты.
Башкын кишин сине хаман йыллар көтә, юллар көтә дип җырлады Казан дәүләт гуманитар педагогия университетында укучы егетләр. Алар музыка факультетында белем ала. Татарстанның халык артисты Миңгол Галиевның шәкертләре бу җыры шул кадәр аңа туры килә диделәр.
Шәмбәнәсендә бик олы йөрәкле, һәр бер кешегә мәрхәмәтле, һәр бер кешегә ашып, бик изге кеше безнең өчен.
Ул безгә инде укытучылар түгел, монда Казанда әйтеп буларак да шундый мәрхәмәтле кеше, безгә һәр вакытта ярдәм итә, ул вакытта шундый киңәшләрне бирә. Инде генә кайф белән китсәң дә, ул кайфны күтәреп җибәрә. Ашыклап сөйләшә, үзенә тарта инде шундый магнитсыннан.
Тиеш дип түгел, кирәк дип шулай инде.
Кызыксынып. Дип сөйли җыр сәнгатен өйрәнүче егетләр. Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры бинасында үткән Миңгол Галиевның иҗат кичәсе кичке 7-нче яртыда башланып, төн уртасына кадәр барды дияргә була.
Бөтен шәкертләрендә бүген җыр бетерсәң концерт бер атнага сузылыр ел. Бүген дә инде монда субханаллах.
Ди Татарстанның атказанган артисты Рәсим Низамов.
Миңгол абыйда авылдан килеп, укырга кергәннән бирле менә бүгенге көнгә хәр аралашып яшәм бергә. Бүгенге көндә дә дәресләр алабыз, җыр шундый бер спортчы кебек шөгыльләнеп торырга кирәк.
Дип тә өстәде ул. Һәм язмышының укытучысы белән очраштыруына үзен бик тә бәхетле дип саный.
Теге Татарстан базар мөнәсәбәтенә җайлап кына кереп китте бит. Менә шу авыл тормышына, шәһәр тормышына җайлап кына шундый артист тормышына матур гына алып кереп киткән минем укытучым. Бүгенге көндә без Миңгол абый белән бик җылы мөнәсәбәттә. Профессор исемен алган безнең укытучыларыбыз бар. Мин Миңгол абыйны аларга караганда күпкә профессоррак дип әйтәрәм. Чөнки Миңгол абый үзенең эше белән, үзенең хезмәте белән алган дәрәҗә ул. Аның укытучылар да күп, һәм аңа килүче балалар да күп.
Ди җырчы Рөстәм Закиров. Дүшәмбе кичендә Камал театр сәхнәсендә йолдызлар да хәйран иде. Айдар Галимов, Георгий Ибушев, Закир Шахбан, Гөлнара Исмаева, Фердинанд Сәләхов, Рөстәм Закиров һәм башкалар һәм башкалар. Ә менә Тәтештән килгән Мардва җыр төркеменең исеме Миңгол Галиевның күңеленә туры килә диярсең. Валдаваймеш, ягъни якты күңел дип атала бу төркем.
Самое главное.
Иң әһәмиятлесе, миңа әйткән сүзләрен беркайчан да онытмыйм. Миңа үзегезнең туган телегезә җырласагыз, үзегезнекен дә яхшы белерсез, башкаларныкын да яратырсыз дигән иде. Без аның бу сүзләренә тугрылыклы.
Мы и делаем в настоящее время.
Ди Тәтеш педагогия мәктәбе укытучысы Александра Әбдрәшитова. Ул да Миңгол Галиевның укучысы. Бу ансамбль татар, мордва, чуваш, урыс җырларын башкара. Татарстанның халык җырчысы Фердинанд Сәләхов Миңгол Галиевны җырчылар арасында миннән дә яхшы белгән кеше юктыр. 1972 елдан бирле без бергә ди ул.
Мине гүрчән сәнгатьтә ишетеп, профессионал сәхнәгә җитәкләп алып барып, тыңлаткан консерваторияга Жиганов калып барган кеше һәм минем булачак укытучым профессор Хисматуллинага күрсәткән кеше дә ул. Репертуар сайлап, кешем чалбарларын биреп, бөтен нәрсәсен киемнәрен биреп, киендереп, репертуарын өйрәтеп, кайсы сектергә басасын, ничек җырласын күрсәтеп, шулай сәхнәгә алып чыккан. Авыз чыгарырга өйрәтергә була, әмма җырларга, ишен җырсы ясарга Құдай ярдәм белән генә була. Менә шушы Құдай биргән талантны үстерергә Миңгол абый ярдәм итә. Ул инде бу өлкәдә дә профессор, чөнки аның тәҗрибәсе бик зур.
Ди Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты музыка факультеты доценты Татарстанның халык артисты Миңгол Галиев турында җырчы Фердинанд Сәләхов. Бу иҗат кичәсе вакытында сәхнә артында сөйләшеп торганда Миңгол Галиев: "Карале, гомер тиз уза, минем педагогик хезмәткә дә 30 ел тулган ләбаса" диде.
Миңгол Галиевның иҗат кичәсе ничек узуы турында Наилалан сөйләде. Инде билгеле булганча, бөтен дөнья татар конгрессы башлануга санаулы көннәр калып бара. Әмма анда нибары 800-гә якын гына кеше чакырылган. Шуның айдан Азатлык радиосы да үзенең интернет сәхифәсендә татар дөньясының тагын да зуррак өлешен бергә тупларга булды. Азатлыкның әлеге яңалыгы турында тулырак итеп Амин Нур сөйли.
Азатлык радиосының azatlik.org сайты яңа мөмкинлекләр һәм яңа дизайн белән эшли башлады.
Узган жимгада Римзил Вәли татар конгрессы турында фикерләр алышу, татар халкы һәм аның киләчәге турында бу сайтта рубрикада ашу турында тәкъдим белән чыккан иде. Бу интернетта кулланучыларда кызыксыну уяткан. Шулай итеп, шәршәмбе көнне Азатлыкның интернет сәхифәсендә татар конгрессында әйтергә теләгән фикерләрне алышыр өчен форум ачыла. Тыңлаучы тәкъдим иткән темалар, сораулар аннары тапшыруларда да урын алачак. Дөньяның бар пишмагында яшәүчеләр дә шулай итеп үзләренчә татар конгрессы эшчәнлегендә катнаша, мәгълүмати кырда конгресс делегатлары белән бергә була алачак. Күмертау шәһәреннән Рустам Килсенбаев azatlik.org-ның яңа дизайны бик уңайлы. Нәкъ менә ул ресурс сибелгән татарны туплый торган бер урын булырга тиеш һәм була ала дип яза. Казандагы конгресста йөзләрчә татар кисте катнаша ала. Шул ук вакытта интернет аша аның өчен күзәтеп яки шиктән торып катнашучы татарлар йөзләрчә дә мең була ала. Моның өчен компьютердан да китәргә кирәкме? Минем Татарстаннан шитте яшәүче татар кешесенең башка татарлар белән бик тәлемтә урнаштырасым килә, дип яза радиога җибәргән хатындан Рөстәм Килсенбаев. Микулауда яшәүче Шамил Ихсанов исә конгресска мин дә бер өлеш кертер идем, дип яза. Ихсанов башта сайтның яңа уңайлыклары турында яза. Аннары Россиядән читтә татар матбугатына язылу мөмкинлеге шикле булуы борчуын әйтә. Шамил Ихсанов Украинада язылырга мөмкин булган 4 кенә татар телле чыганак тапкан. Шулай ук 4 басма Казанда чыга торган рус телле чыганак булып чыккан. Татарстанда милли матбугат бар дип әйтмәссең. Әле Мәскәүдә Казан утлары, мәдәни җомга, безнең гәҗит Майдан кебек басқылмаларға мақсус кифтәләр куялар микән деп сорый Ихсанов. Украинадағы Миколаудан Қазанға конгресқа бару ише делегатқа да Шамил Ихсанов үз фикрін жеткізген. Делегатлар көп, һәр фикер конгреста тіләсә дә яңғырый алмай. Әмінә интернеттағы Азатлық радиосы сайты анды мүмкіндік бирә. Шулай ук бір айшамасы элек сайтта узған сұрау алышулар латин яки кирилл хәрефләре турында иде. Сайттың лаушылары яки қолданушылардан қайсы хәрефләрне қолланық деп сұралған иде. Украинадағы милләттәшебез ише конгресс Тада кабатан латин мәсьәләсе күтәрелер дип уйлый. Ихсанов радионың интернет сәхифәсендәге латин төймәсенә игътибар иткән һәм һәр кучы үзе теләгән имледә укый алсын иде дип саный. Сургут районында яшәүче Рауил Сафи дигән кулланучы да шул мәсьәләдә яза. Ул латин хәрефләрен куллану татар теленең дәүләт дәрәҗәсен киметергә мөмкин дип борчыла. Фикерләрне алмашыр өчен исә гараб шрифтын куллану тагын да файдалырак булмасмы дип сорый. Рауил Сафи латинны куллану телне яки имласын 7 кат кисү кебек килеп чыкмасын тагы дип искәртә. Азатлыкка биргән әңгәмәсендә форум Белемру сайты хуҗасы Рауил Хаттауллиндан кирилл хәрефләрен куллану күп санлы укучы яки тыңлаучы өчен уңайлырак дип әйтә. Азатлыкның интернеттагы хәбәрләрен газетадагы кебек укып баручы Нуретдин Аксу ише башка фикердә.
Миңа кирәк латин әлфбиендә булган. Төркиядә татарлар татарча беләләр. Ул хәбәрләрне, макаләләрне, язуларны, интервьюларны ничек төшенә белсеннәр, аңлый алмыйлар. Тем бер дөнья инде кирилл алфавит. Интернет битләрдә латин алфавит булуы тагы яхшы.
Төркиядә яшәүче һәм Нуретдин Аксу нет сайты хуҗасы бу турыда радиога белгертеп латинның айрыша ерак шит илләрдә яшәүче татарларга кирәк булуын искәртә. Шулай ук элеккегедән дә сайт латинда чыгып килгән һәм алар өчен ул уңайлы. Сез Азатлык радиосы тыңлаучыларының яки интернет сәхифәсе кулланучыларының интернеттагы фикерләрен ишеттегез. Чәршәмбе көнне ачылачак татар конгрессына багышланган фикер форумын алар көтеп кала. Тик менә татнеттагы башка форумнар гына түгел, сайтлар яки газеталарда конгресс темасына битараф кала. Казанда конгресс җылышы башлангач алар активлашыр дип көтек. Татар конгрессына кемнәр бара дигән мәкаләне Вечерний Казан чыгарган. Тик ул инде 2002 елда ук язылган булган. Русский линияның сайтында конгрессны милләтчишма дип тә атау очрый. Шантажчы конгресс дип татыйлар. Кайбер татар яки милләтара сайтлар, Татар информ һәм Время деньги газетасы быел җәй айларында ук инде тараткан хәбәрне алып куйган. Шулай итеп, хәзергә әлләни күп санлы булмаган татар интернетчылары бөтен дөнья татар конгрессы корылтаена кызыксыну белдерә. Әмма бу корылтай Тайда нинди мәсьәләләр күтәрелүе һәм аның максатлары турында хәбәрләр җитәрлек түгел. Бу юл Азатлык сәхифәсенең нинди имледә булуы турында күбрәк сөйләнде. Кайберләре кириллицаны күбрәк белә, кайберләре латиницаны яхшы аңлый. Икесендә җиңел укучылар хәзергә аз. Әмма эш хәрефтә дә, телдә генә дә түгел, фикердә, мәгънәдә һәм милләт турында борчылуда. Әнә Күмертаулы егет Рөстәм Килсенбаев күбрәк рус телендә язган. Әмма татарча, башкортча тапшыруларны аңлый. Кыскасы интернетте татар конгрессы деген акция шушы көннәрдә башланып, берничә атнага сузылырга мөмкин. Чөнки интернет конгресста катнашу өчен Казанга килеп, кунаханага урнашасы, театр залына керәсе юк. Бары тик азатлык.org сәхифәсендә үз тәкъдимнәреңне язып калдырасы. Моның өчен интернет хатлар да кабул ителә. Сездән интернеттагы татар конгрессы мөнбәренә хатлар көтеп калабыз. Бу тәкъдимнәр интернеттагы татар конгрессы аша һәрберегезгә дә барып җитәр.
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең сишәмбе 4 декабрь чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлна Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Казан безнең интернеттагы форумда катнашучылар арасында яшәр өчен иң шәп шәһәрләрнең берсе итеп сайланган хөрмәтле тыңлаучылар. Ел саен Берләшкән Милләтләр Оешмасы яшәр өчен иң уңай илләр исемлеген төзи. Былтыр беренчелек Норвегиядә иде. Быел исә аны шулай ук дөньяга илә Исландия итеп чыгарган. Беренче бишлектә шушы 2 илдән тыш Австралияны, Канаданы һәм Ирландияны күреп була. Америка Кушма Штатлары былтырга 8-нче урыннан 12-нчегә төшкән. Тормыш өчен иң яхшы илләр исемлеге башында ирекле базарга нигезләнгән бай дәүләтләр тора. Исемлектә Россия кайсы урында, иң озын гомерле кешеләр кайсы илдә яши? Буларны сез безнең интернеттагы сәхифәбездә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шунда ук үз фикерегезне дә калдырып чыга аласыз. Тавыш бирү тәмамлануга санаулы сәгатьләр генә калып бара. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәрвакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстанда Русиянең Дәүләт Думасына сайлауларда инде билгеле булганча 7%лык киртәне 2 генә партия үтә алды. Бердәм Русия һәм коммунистлар. Ни өчен Башкортстан башка төбәкләрдән тавышлары белән аерыла? Бу сорау белән безнең хәбәрчебез кайбер күзәтүчеләргә мөрәҗәгать итте. Аңарча Белорет районында югалган бер милиция хезмәткәренең язмышы турында Байтулла Фаткуллина таңлыйк.
Белорет районында югалган милиционер Исән Хау ул буга тикле инде ел самаһа сөйләбелә башка кешенең паспорты менән яшәгән. Азатлык радиоһын тыңлаучыларга мәгълүмдер, быел мартта Белорет районы эске эшләр бүлегенең ямәгать именлеге итәксеһе майор Илшат Мырдагалин юкка сыккайны. Ул туган авылы Иннер касабы һәргәһендәге Яңа Хәсәнгә ата йортына кайта һәм мәке уйыр өчен Иннер елгаһы буена китә. Артыннан эзләп баргас елга буенда уның камзулын, быймаларын һәм ломын гына табалар. Коткару табу хезмәте елганың бодын актарып эзләһә лә майор табыл. Әбит кеше кәбәнесендәге энә түгел. Етмәһә республикалагы иң зур районның милиция башлыгы урынбасары. Эзләп тә табылмагас, уны үлгәнгә исәпләп, урынына яңа кеше куйгандар. Вакыйга онытылып барганда, Илшат Мырдагалин инде яңарак Силәбелә тапкандар һәм Белоретка алып килгәндәр. Тәфтиш вакытында ул ысынлап та бодастына сумуын, ниндәйдер кодрәт белән тере калуын бәян иткән. Уның тасвирлавына караганда, майор бодастыннан килеп сыккас, хаулы өт кейме, ялан тәпәй, әйтелеүенсә, уның быймалары яр буенда ятып калган, юл буена сыккан һәм машина туктатып башы һуккан якка киткән. Артабан Илшат Мырдагалин Өфөгә килеп юлга бында Силәбегә тиклем билет алып шунда юллана. Сөнки ят паспорт тап Силәбе кешенеке була. Һуңыннан аңлатуынса майор уны күптән Белорет милиция һәргәһендә тапкан һәм кәрәге тиер бәлки тип һалып куйган булган. Силәбелә ул хаксы булып эшләй, һуга төшеп туңган аяктарын дәвалай. Хәдер Белоретта гына түгел, республика эске эшләр министрлыгында баш ваталар. Үлгән милиционерды нисек терелтергә? Уны язаларгамы, ярлыкаргамы? Сөнки һөйләүләре буенса уен залларына йөрергә яраткан милиция чиновнигы төрле банктардан һәм таныштарыннан зур сумма акча алып түләмәгән. Эзен йөрер өчен яңа һәлә үлде дигән фараз килтереп чыгарган.
Азатлыкта Уфа авазы.
Республикалы һайлаудан бер фирқалы қанағат түгел. Бердәм Рәсәй тавышлар һананың 90% кайтмауына ризаһыҙ. Коммунистлар 7%лы картаны һикереп кенә ғәдел Рәсәйҙе удауҙарына ҡарамаҫтан, был һайлау түгел, ә ил өҫтөнән көсләү тип баһаланы. Бары яҙмышларына күнгән алмалар мәхкәмәләшергә йыйынма шикелле. Башкортостанда бердем Россиядан һуң күптәр гаделдар тавышы йөртеп көткәйне. Барыһын да аптыратып коммунистлар якыллар күп булып чыкты. Буны нисек аңларга, гамәлдәге властьның абруйы какшавымы, һайлауда олы яшьтәгеләр күпләп катнашавымы, яки башка берәй сәбәпләре бармы? Азатлык радиоһы хәбәрсе ошо һорау менән бер нисә кешегә мөрәҗәгать итте. Гүзәл, буны һинең фикереңсә, ни өчен һайлауларда 2 декабрьдә коммунистлар партиясы күп тавыш алды? Буның сәбәбе нимә дип аңлыйсың?
Бул һайлауларда да олы буын кешеләр генә түгел, яш буын, бик күп яш буын кешеләре лә коммунистлар партиясен тавыш биргән. Минеңсә, ул бердәм Россияне һайлау алдыннан ук лидер партия итеп күрһәтүдән торадыр дип уйлыйм. Бул нимә дигәнне аңлата? Димәк, халыктың бердәм Россиягә ышанысы кәмегән, бердәм Россияне агитациялау эшендә Владимир Путин үзе дә бик актив катнашты бит инде. Һайлаулар алдында бик күп сыгыштар менән яганы. Бул минеңсә кануниятты бозуга ла кайтып каладыр. Шуңа күрә лә халык күпләп коммунистлар өчен тавыш биргәндер дип уйлыйм.
Ни өчен бул һайлауларда коммунистлар шулай тавыш алды? Буның сәбәпләре нәмәлә дип аңлаган?
Беренчедән, коммунистлар минең уйлавымча, алар бердәм Россия политикасына, сәясәтенә ниндидер альтернатива һамаграк сыгыш яһайлар. Уларның үзләренең платформалары бар, ниндидер идеологиягә корылган сәясәтләре бар. Бул сәясәтен уларның, бул идеологияның уларның халык бик яхшы белә, халыкка якын идеологияга булганга күрә, минең уемса, халык шулай итеп тавышларын биргән дә инде.
Бердәм Россия партиясының бул һайлауларда ышанычлы йиңү яуламавын без үзебез күрдек, чөнки Башкортстанда яшәгән электорат безнең аңлавыбыз һәм рәсми мәгълүматларга караганда коммунистлар партиясына һәм Гадел Россия партиясенә тавыш биргән. Бердәм Россиягә килгәндә инде минең фикеремсә, бунда урындагы үз идаралык власть органнарының яки республика власының халыкка даими басым яһавы, парламент һайлаулары алдынан безнең өчен тавыш бирергә дигән һүзләре бәлки халыкка кире эффект, кире тәсир ягандыр. Чөнки сымап та халык бар бит, акыллы халык бит, аңлай кемнең нимә торганын, кемнең ни өчен көрәшкәнен. Коммунистлар партиясе ни өчен икенче урын алды дигән һорауга бәлки халык сынлап та бердәм Россия партиясе алып барган төрле үзгәрештәрдән, реформалардан күптән арыгандыр. Уларга бәлки тыныслык кирәктер, бәлки ышаныч кирәктер, чөнки һайлаулар алдыннан гына хактардан арты була, электораттың фикеренә йомгак яһаны, батым яһаны, тәсир яһаны. Гадел Россия партиясының еңеү яуламауына, республикала икенче урын алмауына аңлату бул партияны төбәктә белмәйдер. Бул партия төбәктә үзен күрһәтә алмаган ахрыһы, чөнки күрһәтелгән күзгә күрерлек, кулга тотырлык эштәр булманы бул партия тарафыннан. Коммунистлар партиясының исеме олы буын вәкилләренә яхшы таныш. Аннан һуң яшьтәрдә кызыкхана ахрыһы бул партия тәкъдим иткән сәясәт менән. Шуңа күрә бәлки коммунистлар партиясе икенче урынга сыккандыр. Бердәм Россия партиясының какшавы 99% яуламавы. Бул республикала етәкчелектең халыкка тәсир итүе, халык менен идара итүенең югалуы, тимәк, дәүләт составында ниндидер каршылыклар барлыкка килүе турында һөйләй.
Хөрмәтле тыңлаучылар, һез коммунистларның 7% картына үтүенә бәйле халык фикере менән таныштыгыз. Коммунистларның яңа уларның карантиндер менән тыгыз эшләвенә бәйле. Буендырык эксперт Эдуард Хасанов ошо фикердә. Ул коммунистлар тап авыл кешеһенә басым яһаган, ягъни уларның мәнфәгате хакында күп һөйләгән дип исәпләй. Ә Гадел Рәсәй авыл менән кала арасында буталанып, икеһендә лә тавыш яя алмаган.
Коммунисты всегда традиционно опирались последние 10 лет на крестьянство, то есть на аграрный сектор. Вот, то есть если когда-то на заре перестройки они позиционировали себя как рабоче-крестьянская партия, вот, то за последние 10 10 лет они точно совершенно стали больше аграрной партией.
Хөрмәтле тыңлаучылар, эксперт Эдуард Хасановтың фикерләре менән таныштыгыз. Шул ук вакытта Башкортстан президенты Мортоза Рәхимов, президент Владимир Путинды һәм Бердәм Рәсәй фирқаһы кандидатларын Дума һайлауларында еңүе менән котланды. Бул тавыш бирүләр күпчелек ватандашларның тап Бердәм Рәсәй фирқаһының сәяси платформаһы, вакыт һорауларына җавап бирүе, икътисад, социаль һәм рухи мәдәни өлкәнең тотрыклы үтеше, оборона хәлләтлелегенең югары булуы һәм Рәсәйнең халыкара абруен тәэмин итәсәгенә ышанасын күрһәтә дигән үз котлавында Мортоза Рәхимов. Ул шулай ук тавыш бирү һөҗүмләре менән канәгать булуы турында да әйткән.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстан президенты саркатипет калды. Оның матбугат секретары Ростислав Мурдагалов башка эшкә күсү сәбәпле бул вазифаһынан китте. Ак йорттан ишетелүенсә, Ростислав Мурдагалов торлак коммуналь хуҗалыкты үзгәртеп коруга булышлык итү фондына киткән. Хөкүмәт корпорациясында ул ямагатьчылык менән бәйләнеш идаралыгы итәксеһе урынбасары булып эшләячәк. Мурдагалов әфәндерен бушап калган вазифа президенттың матбугат саркатибе урыны әлегә буш кала. Онда кем барасагы әлегә билдәле түгел. Бәйтулла Фәтқүлен, Азатлык радиоһы, Өфе.
Азатлык радиоһы, Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы, Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы, Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы, Омский.
Азатлык радиосы, Екатеринбург.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә дә сайлаулар темасын дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдә урнашкан Голос исемле бәйсез иҗтимагый оешма сайлауларны күзәтү нәтиҗәләрен бүген матбугат очрашуында игълан итте. Тавыш бирүчеләргә басым ясау, берничә тапкыр барып тавыш бирү кебек тәртип бозулар күзәтелгән. Голос оешмасы бу очракларны тикшерергә чакырды. Аларның кайберләре турында безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримовна тыңлыйк.
Голос, ягъни тавыш дип аталган бәйсез иҗтимагый оешма, гражданнарның сайлау хукукларын яклау һәм гражданлык җәмгыяте үсешенә йогынты ясау максатыннан 2000 елда барлыкка килгән. Голос тавыш оешмасының бүлекчәләре Россиянең 40 төбәгендә теркәлгән һәм алар 281 иҗтимагый оешманы берләштерә. Тавыш оешмасы эшләү дәвриндә 50-дән артык сайлау кампанияларында, шул исәптән федераль сайлауларда да күзәтү эшләре алып барган оешма. 7 ел вакыт ичендә алар илдә 15 мең күзәтүче әзерләгән. Соңгы сайлау нәтиҗәләренә бәйле рәвештә тавыш оешмасы 4 декабрьдә бәйсез матбугат үзәгендә матбугат очрашуы уздырды. Бу парламент сайлаулары барышында тавыш ассоциациясының 2500 вәкиле Русиянең 38 төбәгендә сайлаулар башланып тәмамланганга кадәр күзәтү эшләре алып барган. Күзәтүләр нәтиҗәсендә тавыш оешмасы сайлауларда күп төрле канун бузулар булганын белдерде. Беренчедән, күзәтүчеләрнең һәм матбугат чыганаклары вәкилләренең хукукларын шикләү, тавышларны санаганнан соң протоколлар күчермәсен бирүдән баш тарту, сайлаулар барышын фото һәм видеога төшерүне тыю, болар барысы да халыкның сайлау нәтиҗәләренә булган ышанычын кимитә һәм сайлау нәтиҗәләрен контрольдә тоту мөмкинлегеннән мәхрүм итә дип саный тавыш оешмасы. Сайлаучыларга башка җирдә сайлау хукукы биргән белешмәләрне күп санда тарату, студентларның, дәүләт эшендә хезмәт итүчеләрнең коллективлары белән сайлауы, болар барысы да халыкның үз теләгенә басым ясарга тырышу дип саный тавыш оешмасы. Тавыш оешмасының күзәтүләренә караганда, социаль даирәдә эшләүчеләргә, хәрбиләргә һәм студентларга административ басым ясалган. Һәм бүрек сайлаучылар берничә җирдә тавыш биргәннәр. Мондый хәбәрләр илнең төрле төбәкләреннән килде дип белдерә тавыш оешмасы җитәкчеләре. Тавыш оешмасы шулай ук төбәкләрдә администрация тарафыннан бу оешма вәкилләренә ясалган басымга да игътибар итәргә чакыра. Бигрәк тә андый хәлләр Самары, Красноярский, Иркутский, Уфа шәһәрләрендә булган. Карелиядә сайлау көнне сайлау бүлегендә эленеп торган, сайлауларга чакырган Путин рәсемен фотога төшергән вакытта бер активист тоткарланган. Хәзер аңар җинаять эше ачу белән яныйлар, диде Голос тауыш ұйышмасы жетекшісі Лилия Шибанова.
К сожалению, корреспонденты не имеют права писать ни жалобы, ни заявления в избирательной комиссии. Мы должны были бы вести съемку и фотографировать. Это разрешено законом. Молодой человек что-то сфотографировал, был гуном, мгновенно забрали. И сейчас буквально фабрикуется уголовное дело.
Біздің ұйышманың шикаят беріге де хақы йоқ. Әміне күзәтушілер сайлауларда әйтіп бітіргісіз көп иді. Мен оларының 70%-ын білмемді дейді Шибанова. Оның сөзіне тілектәшілік білдірген Александр Кынев, наши ұйышмасы жетекшілерінің президент тарапынан белгіленген болуын еске алып, күзәту үшінде қатнашырға оларының әхлаки хұқуқлары болмаса да, олар қатнаштылар деп білдірді.
Создание таких организаций, клонов по наблюдению на выборах. Наверное, 70% тех организаций, которые сейчас заявляют себя как организации, ведущие наблюдение на выборах.
Например, созданы движением «Наши». Господин Брод, член общественной палаты, назначенный президентом Российской Федерации. Да? Человек, которого назначил президент, занимается гражданским контролем.
Канун бойынша күзәтүчеләргә сайлау нәтиҗәләре теркәлгән имзалар куеп, мөһер басылган протокол бирелергә тиеш. Бу хакта Андрей Бузин былай диде.
В законе написано о том, что протокол должен быть выдан немедленно наблюдателям. Несмотря на то, что это 27 ноября было проговорено на селекторном совещании, в котором участвовали почти все 3000 председателей территориальных избирательных комиссий, и говорил это заместитель председателя и сам председатель Центральной избирательной комиссии. То есть и закон, и даже все избирательные органы говорят об этом. В действительности они действуют не в соответствии с законом. Почему тогда возникает вопрос? Ответ на это очевиден. К сожалению, правоохранительные органы, включая суды, милицию и прокуратуру, входят в ту же самую политическую корпорацию, которая имеет интерес на этих выборах. Когда мы говорим «Единая Россия победила», это в определенной степени условность. Победила не «Единая Россия», победила «Единая корпорация политическая», у которой «Единая Россия» является таким политическим атрибутом, публичной частью, сделанным для того, чтобы формально можно было участвовать в выборах.
Ягъни канун буенча протоколлар күзәтүчеләргә кишектерилмәй бирелергә тиеш булса да, бу хакта Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Шуров җирле сайлау комиссия җитәкчеләре белән сөйләшкән булуга карамастан, бу канун үтәлмәде ди, тавыш оешмасы эксперты Андрей Бузин. Бу хәлгә ул булай дип аңлатма бирде. Чөнки диде Андрей Бузин, хукук саклаучы оешмалар, мәхкәмә, прокуратура һәм милиция белән берлектә бер үк сәяси ширкәткә керә. Сайлауларда Бердәм Русия түгел, әнә шул сәяси ширкәт җиңү яулады. Ә инде Бердәм Русия шул ширкәтнең сайлауларда катнашу хукукы биргән бер сәяси бүлекчәсе генә, диде Андрей Бузин. Сайлауларда кайбер төбәкләрнең 95% нәтиҗә күрсәтүе безне элекке совет чорына кайтара, диде Андрей Бузин. Шулай ук матбугат очрашуында сайлау кампаниясы башланганнан алып сайлаулар тәмамланганга кадәр канун бузулары күзәтүлүен белдерделәр. Ләкин канун бузучыларны беркем дә мәхкәмәгә тартмаячак, диде алар. Шулай да КПРФ һәм СПС оешмалары белдергәнчә, югары мәхкәмәдә ниндидер тыңлаулар булыр. Ләкин барыбер хөкем карары мәхкәмәгә бирүчеләр файдасына булмаячак, диделәр Голос тавыш ассоциациясе экспертлары. Шулай итеп, Мәскәүдә сайлауларда сайлаучылар хукукын яклау һәм күзәтүчелек эшләрен алып барыр өчен махсус барлыкка килгән Голос тавыш оешмасы парламент сайлауларында күп төрле канун бузулар булды дип белдерә. Сайлауларда күзәтүләрнең тулы нәтиҗәләрен алар 11 декабрьдә игълан итәчәкләр. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Русиядәге милиционерларның 70%-ка якыны ярты ел булса да Чечняда хезмәт итеп кайткан. Демос үзәге үткәргән социологик тикшеренүләр күрсәткәнчә, күп кенә милиционерлар өчен Чечняга бару шактый тискәре тәсир ясаган рухи сәламәтлекләренә. Шул хакта Ландыш Харасова сөйли.
Русия тәртип саклаучылары Төньяк Кавказда булганда, анда халыктан һәр даим шикләнеп, шәхбәләнеп яши. Һәм бу шул кадәр гадәткә керә ки, хәтта үз туган якларына кайткач, милиционерлар гади халыкка шикләнеп карый башлый икән. Тиешле психологик ярдәм булмау сәбәпле, милиция белән җәмгыять арасында киеренкелек туа. Тәртип саклаучыларның кайберләре тормыш алып барырга сәләтсезгә әйләнә, эшкәчелеккә бирелә, араларында үз-үзләренә кул салучылар да бар. Бу очракта аеруча тәртип саклаучыларның гаиләләре авырлык кичерә. Чөнки Чечняда булганда җыелып килгән начар тәэсирләр кайткач тышка чыга. Шуңа күп кенә милиционерларның хатыннары икенче тапкыр ирләрен Чечняга җибәрүгә каршы. Ләкин Төньяк Кавказга милиционерлар җибәрү кирәклеге турында Русия төбәкләренә федераль үзәктән һәрдаим боерыклар килә тора. Җирле милиция җитәкчеләренә билгеле боерыкны үтәмәү ярамый. Шуңа алар кайсы хезмәткәрләрне сорап, кайсына инде мәҗбүри кушып, Чечняга җибәрергә төркемнәр әзерли. Бармау я куркаклык дип бәяләнә, я инде хезмәттә югарырак дәрәҗәгә ирешү өчен киртә булып тора. Шуңа милиционерлар ризалаша. Быел гына Төньяк Кавказда хезмәт итеп кайткан исемен әйтмәскә сораган Татарстан милиционеры булай диде.
Мин Казанда милиционер булып эшләем. 2007 елда мин Чечняга милиционер булып бардым. Безнең Казанда 7 батальон бар. Һәр батальонга разнарядка килгән иде. Һәр батальонда 4-5 милиционер кирәк Чечняга барырга. Җыйдылар безне приказдан булмаган ул үз теләге белән. Шуннан соң учебный центрда МВДның шунда подготовка безгә биргәннәр иде. Теге критический ситуацияда нәрсә эшләргә, шунда безнең обязанностьларын өйрәттеләр шунда инде. Шуннан соң киттек без автобусларда шунда бардык. Где-то 2000 километр, по-моему, шунда барга инде. Анда 6 ай калдым. Контрактнан шунда баралар инде. Күп атмыйлар анда чешеннәр. Но бар инде ше. Җылга миналар салалар. Ну, общественный порядок сакларга инде шунда. Безнең часть отдельный. Вот шунда 140 кеше булган без милиционерлар. Анда бөтенсе дә бар инде. Бөтен службалар Чечен милиционерларга булышадыр.
Милициядә хезмәт итүче бу егет Чечняга баручылар арасында төрлеләр бар ди. Бихишчәннәре хезмәтне шактый авыр кичерә икән.
Кемнең характеры көчле инде, аңа без разница инде. Прежде онда барга, монда комиссия бар иде, безне, то есть отбирать ткәннәр иде. Чөнки онда барга килгән иде 200 где-то, 240 шулай инде килгәннәр милиционерлар. Кирәк иде онда барга 140 отбор иткәннәр иде.
Чечняда булып кайтучы милиционерларның күпләре тормышка башка күзлектән карауларын әйтәләр. Гаиләләрен, дусларын кадерли башлауларына басым ясыйлар. Шул ук вакытта кырысланып кайтуларын да яшермиләр. Социологлар әйтүенчә, бу милиционерларның Чечняда булганда һәр вакыт куркып, киеренкелектә яшәүләре белән бәйле. Шуңа кайткач тормыш белән җайлаша алмыйча, һәм якыннарына авырлык китерүдән куркып, үз-үзләренә кул салучылар да бар. Кайберләре җинаять юлына да баса. Чечняда хезмәт итеп кайткан милиционерларның күпмесе үз-үзенә кул салганы билгеле түгел. Русия эчке эшләр министрлыгы андый статистиканы бирүдән баш тарта дип яза, мисал өчен Новое известие. 7 айдан артык Чечняда армиядә булган Марат булай ди.
Анда самострелләр булалы, үләсе килми, үз-үзен ата. Но со слабым нервами бары янда из молодого призыва. Чәчләрем агарып кайтты. А так бүтән юк инде, авырлар. Азрак нервлар бар инде, эчеп алсам.
Марат әйтүенчә, аңа ул чакта Чечняга барган өчен акча да түләгәннәр. Хәзер дә кайбер ташламалар бар ди ул.
10,5 что ли түләләр со всеми, и боевые, и отпуск, и армейские. Аны малайга садика Джартыбая төлим. Ничек әйтмешләнгән, пенсия мәле шунда. Субсидия бирәләр. 1,000-га шунда чыга инде. Проездной аласың. Квартплата инде анда 170 рублей. Это на одного человека Джартыбая.
Чечняда Русия милиционерлары күп вакытта урамнарны саклый, блокпостларда торалар, шартлаткычлар юклыгын тикшерәләр. Алар анда кораллы сугышчылар белән эш иткәч кайткач исерекләр белән ни эшләргә дә белмиләр. Гади исерекләргә нинди мәгълүмә күрсәтергә дип аптырап калалар. Социологлар сүзләренә караганда, Русия милиционерлары Кавказ халкына да начаррак карый башлый икән. Күп кенә тәртип саклаучылар үзләренең расистка әйләнүен әйтә. Чечняда булып кайткан Марат булай ди.
Апай, җибәрмәде мине базарга. Рядом темна кожа же, куркып барганы. Кийнергә кирәк ич, апай белән барганы. Дибермедри, бурызымны. Исерк баштан на рынок выйдешь. Бывает, такой-то немости нет.
Билгиле милиционерларга кайткач психологлар ярдәме таләп ителә. Ләкин эшкәчләр идарәләре психологлары кирәкле ярдәмне күрсәтергә сәләтле түгел. Алар бу проблеманы тибеннән белмиләр. Шулай ук милиционерлар да эштәге психологка ышанып бетми икән. Күбрәк психологны алар киләчәктә милиция сафларында эшкә яраклымы юкмы дип бәя куюшыга тиңли. Татарстан эшкәчләр министрлыгының медицина бүлеге җитәкчесе Марина Потапова да Азатлык радиосына бернинди проблема юк, тикшерүләрне даими алып барабыз дип белдерде.
Уже выезжаем в регион Северного Кавказа, и когда там война была.
Без бит инде күптән Төньяк Кавказга йөрибез. Сугыш вакытында да милиционерлар барды. Хезмәт бер төркем өчен ярты ел дәвам итә, һәм Татарстан милиционерлары елына 2 тапкыр бара. Барлыгы 300 кеше, тагын ОМОН вәкилләренең 200ләп кеше истәлә. Билгеле анда алар киеренкелек кичерә. Кайткач аларны комиссия тикшерә. Һәрберсенә махсус бәяләмә тизелә. Психологик якны эшкә яраклы булуларын карыйбыз.
Значит, оцениваем психологическую реабилитацию, которую нужно провести, оцениваем трудоспособность его.
Ішкі ішлер министрлығының медицина бөлігі жетекшісі Марина Потапова Чечняға көбірек 25 яштан ұзған негіртілер кейті. Оларының көплері ақшаға қызығып бара дейді. Шынки милиционерларға икіләті іш қақы, хәм істема ақшалар қорала. Шулық вақытта ішкі ішлер министрлығы қызметкері көбірек 6-7 ел ішлеген милиционерларын жіберәбіз деп білдірді. Татарстан милиционерлары әлі бүгін де Чечняға бара.
Ландышхарасова Чечняга барып кайткан милиционерларның рухи сәламәтлеге турында сөйләде. Тапшыруыбызны Чуашстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Анда Казанда узачак Бөтендөнья татар конгрессы алдыннан Чуашстанның татар оешмалары җыелып, еллык эшчәнлеккә хисап ясаган һәм киләчәккә планнар төзегән. Тулырак мәгълүмат белән Сәйфи Сафиуллин.
Чабаксар дәүләт милли музее бинасында Республика татарлары милли мәдәни үзәге шурасы җыелышы булып үтте. Анда республика татарлары Күбә яшәгән Батыр, Комсомол, Шымыршы, Козловка и Бреса районнарыннан, шәһәрләреннән килгән делегатлар, татар авыллары башлыклары, Чуваш дәүләт шурасы депутаты Кем Мифтахетдинов, Чуваш президенты хакимият җитәкчесе Әнвәр Әбләкимов, республика мөселманнары дине назарәте рәисе мөфти Әлбир хәзрәт Курганов, мөхтәсибләр, имамнар, республикада гамәлдә булган милли оешмалар җитәкчеләре, республика яшьләренең ватан оешмасы вәкилләре катнашты. Көн тәртибендә милләттәшләребез өчен мөһим булган мәсьәләләр каралды. Беренчедән, республика татарларының милли мөхтәрияте төзелде. Аның җитәкчесе итеп бөтен татар иҗтимагый үзәге рәисе булып эшләгән Фәрит Абдулла улы Гыйбаддинов расланды. Шулай итеп, республиканың татар иҗтимагый үзәге алып барган эшләрне хәзер милли мәдәни мөхтәрият башкарачак. Икенчедән, милли мөхтәриятның бүгенге һәм киләчәктә башкарылачак эшләрен барлап чыктылар. Элешчә, шәһәрләрдә татар балалары өчен татар сыйныфлары якшәмбе мәктәпләре оештыру зарури булуы ассызыкланды. Республика мөселманнары дине назарәте белән Мәгариф министрлыгы арасында гомуми белем бирү мәктәпләрендә дин тарихын өйрәтү буенча ясалган килешү хуплау тапты, укыту планы, методикасы расланды. Җыелышта милли мөхтәриятның 2008 елга эш планын карап чыктылар. Чабаксар шәһәре башлыгы Николай Емельянов әйтүенчә, татар халкының милли бәйрәме Сабан туен үткәрү шәһәр планына кертелгән. Бу бәйрәм ел саен республика күләмендә Чабаксарда үткәреләчәк икән. Шәһәр мэры шулай ук татар яшьләренең ватан оешмасына офис айырып бирәчәген белдерде. Кыска хәбәрләр. 13 декабрьдә татар театры көне Чабаксар шәһәрендә уздырыла. Бу көнне Константин Иванов исемендәге Чуваш академия театры бинасында Кәрим Тинчуриннең Казан сәлгәсе пьесасы куелачак. Бу мәшһүр драматургның 120 еллык юбилеена багышлана. Узган якшәмбе көнне Чуваштанга үзәк дине назарәте мөфти Шәйхүлислам Талгат Таҗетдин килеп китте. Шыгырдан авылында ахун идарәчелеген тәкъдим итүдә катнашты. Республика мөселманнары дине назараты һәм милли мөхтәрият җитәкчелеге белән фикер алышты, тәкъдимнәр бирде. Бигрәк тә дине назараты мөхтәрият һәм дәүләтнең бергә киңәшеп эшләр алып бару кирәклегенә игътибар итте. Шугырданда төзү башланган мәчетнең проекты һәм эшләрнең барышы белән кызыксынды. 12 декабрьдә үткәреләчәк Бөтендөнья татар конгрессына Чуваштаннан түбәндәге делегатлар сайланды. Республика татарлары милли мәхтәрияте рәисе Фәрит Гыйбаддинов, Чабаксар эшмәкәрләре Рамик Гадилҗанов, Киям Пахалов, Шыгырдан авылы эшмәкәре Ринат Абдулвалиев, Чуваштург техника генераль мөдире Наил Хайретдинов, Бөтендөнья татар конгрессы рәисе ярдәмчесе Дамир Гысмитдинов. Азатлык радиосун Чувашстандан Сефи Сафиуллин.
Безнең бүгенге тапшыруыбыз шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.